Da li zbog blizine ove dve države i čestih poslovnih kontakata između njihovih građana, tek često nam se obraćaju klijenti sa zahtevom da izvršimo prevođenje tekstova sa italijanskog na grčki jezik, što naši prevodioci i sudski tumači vrše vrlo profesionalno, uspešno, a nadasve kvalitetno. Kada tome dodate i prilično kratke rokove za izradu prevoda, te povoljne cene, jasno je zašto je baš prevodilački centar Akademije Oxford pravi izbor i u ovom slučaju. Osim prevoda svih sadržaja u pismenoj formi, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja sa italijanskog na grčki jezik, tako da osim simultanog možete angažovati i stručnjake za konsekutivno ili šapatno prevođenje. Za koju vrstu prevoda ćete se odlučiti u velikoj meri zavisi od organizacije samog događaja, ali i broja učesnika. Uz to, svakom zainteresovanom klijentu nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije po najboljim uslovima. Jedina obaveza koju imate jeste da u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze u mnogim gradovima širom naše zemlje, dostavite sve detalje o događaju za koji vam je potrebna ova oprema, kako bi naš stručni tim mogao da napravi specifikaciju potrebne opreme i predloži vam najbolju opciju, da bi događaj koji organizujete prošao uspešno u oblasti usmenog prevođenja. Što se pismenog prevoda tiče, naši prevodioci i sudski tumači vrše prevod svih vrsta sadržaja sa italijanskog jezika na grčki, ali i sa grčkog na italijanski, te tako preveden dokument na vaš zahtev overavaju zvanični sudski tumači. Overa sudskog tumača i prevod poslovnih dokumenata sa italijanskog na grčki. Ukoliko vam je potreban prevod poslovnih dokumenata sa italijanskog na grčki jezik, znajte da se u našem timu nalaze prevodioci koji su specijalizovani upravo za rad sa dokumentima, ali i zvanični sudski tumači koji će nakon završenog prevođenja takav dokument overiti svojim pečetom i na taj način potvrditi njegovu istovetnost originalu. Podrazumeva se da u slučaju da želite i overu sudskog tumača, imate obavezu da dostavite i originalan dokument na uvid. A ako se dvoumite da li vam je potrebna overa prevedenog dokumenta ili ne, reći ćemo samo to da prevod dokumenata kao prevod nema nikakvu vrednost u pravnom smislu, jer da bi jedan dokument koji je preveden sa italijanskog na grčki jezik imao status pravno važećeg dokumenta, on mora biti overen pečatom zvaničnog sudskog tumača. Osim poslovnih dokumenata, poput rešenja o osnivanju, statuta, osnivačkog akta preduzeća, te poslovnih izveštaja, bilansa i drugih, na vaš zahtev prevodimo i sva lična dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, vozačku dozvolu i ostala. Kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, kao što su recimo izjava o slobodnom bračnom stanju, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o stalnom radnom odnosu i druge. Prevođenje časopisa sa italijanskog jezika na grčki. Pored prevođenja časopisa sa italijanskog na grčki jezik, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevod novinskih članaka, ali i knjiga poezije, proze, te romana i beletristike, po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta rokova izrade, tako i sa stanovišta cene prevoda ovakvih sadržaja. Također kod nas možete dobiti i prevod svih tekstova koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim sadržajima. Uz to, na vaš zahtev sa italijanskog na grčki, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim ustanovama, a vezana su za oblast obrazovanja. Ukoliko želite da prevedemo naučni rad ili rezultate naučnih istraživanja sa italijanskog jezika na grčki, slobodno nam se obratite. Na vaš zahtev prevodimo i patente, ali i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje, medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender. Sa italijanskog na grčki prevodimo i lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sve one tekstove koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Uz sve navedeno, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi uslugu prevoda tekstova različite sadržine, kompleksnosti i dužine iz sledećih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, menadžment informacione tehnologije, zatim turizam, menadžment društvene i prirodne nauke, komunikologija, ali i politika, ekonomija, građevinska industrija, pravo, potom sociologija, financije i filozofija, odnosno psihologija, bankarstvo i mnoge druge. Sinhronizacija, titlovanje i prevod filmova sa italijanskog na grčki. Sa italijanskog na grčki jezik prevodimo i sve audio i video sadržaje u kratkim rokovima i po povoljnim cenama. Međutim, osnovna prednost ove usluge jeste što kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije, ali i titlovanja prevedenih filmova, serija, emisija, reklama i drugih materijala. Sve ovo možemo da vam ponudimo najpre zahvaljujući kvalifikacijama i iskustvu koje imaju naši prevodioci i sudski tumači u radu sa ovakvim sadržajima, ali i zato što su u našem timu i profesionalci zaduženi za titlovanje i sinhronizaciju. Prevod web sajtova sa italijanskog na grčki jezik. Svi znamo da je višejezični sajt vrlo važan za privlačenje novih korisnika iz drugih država, ali možda manji procenat ljudi zna koliko je bitno prevođenje web sajtova prepustiti stručnjacima koji su specijalizovani baš za taj vid prevoda. Naravno da će biti i onih koji misle da je dovoljno iskoristiti neki od online prevodilačkih alata da biste dobili web sajt preveden sa italijanskog na grčki jezik. Bez želje da vas razuveravamo, pustit ćemo vas da isprobate i tu varijantu, a nakon značajnih poslovnih gubitaka koje ćete neosporno imati, znamo da ćete se obratiti prevodilačkom centru Akademije Oxford. Naši stručni prevodioci i sudski tumači, koji su usmereni na prevođenje web sajtova, ali i online kataloga, te softverskih aplikacija i programa, ali i web prodavnica, sve vreme tokom procesa prevođenja sarađuju sa IT stručnjacima, tako da sa sigurnošću tvrdimo da će čak i najzahtevniji klijent biti potpuno zadovoljan prevodom koji dobije. Na vaš zahtev prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga: vizit karte, plakate, flajere, PR tekstove, letke i mnoge druge. Cena prevoda sa italijanskog na grčki jezik ili sa grčkog na italijanski jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na grčki jezik ili sa grčkog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.